Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta J.D. Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa hadir di kebaktian secara onset. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan mata jemaat minggu ini.
Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 mulai dari Rabu 6 Juli 2022 dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan CD akan dilakukan pada kebaktian Paskasubuh 9 April 2023. Kelas ini akan diselenggarakan secara tatap muka di ruang doa lantai 3 GKI Peterongan. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor gereja paling lambat hari ini, Minggu 3 Juli 2022. Mari kita ikuti malam puji dan doa hybrid, onsite dan online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Saat Membenci pada hari Kamis 7 Juli 2022 pukul 18.30. Dilangsungkan secara tatap muka di ruang ibadah dan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan Firman, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara dapat mengisi form permohonan doa di pintu masuk dan mengirimkan pokok doa melalui kolom live chat untuk didoakan bersama di akhir acara. Dicari, kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol, dan mau saling belajar. Yuk gabung dalam Persekutuan Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kali ini kita akan membahas tema Point of View. Bagaimana cara pandang kita di segala kondisi sesuai dengan cara pandang iman Kristiani. Pembicaranya adalah Bapak Andrew Kurniawan. Pada hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 17 secara hybrid. Melalui Zoom dan tatap muka di Kapel Lantai 4. Ditunggu kehadirannya. Komisi Anak GKI Peterongan kembali menyelenggarakan kebaktian anak gabungan untuk kelas Batita dan Balita secara tatap muka setiap minggunya pukul 8.30, mulai dari hari Minggu 10 Juli 2022. Mohon tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Informasi lebih lanjut, hubungi para pelayan anak atau melihat pada publikasi yang disebar luaskan. Halo adik-adik, dalam rangka Hari Anak Internasional, Komisi Literatur GKI Peterongan mengajak kalian untuk mengikuti lomba-lomba yang seru dalam Fun Quiz. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 pagi. Pembagian kategori berdasarkan kelas yang ada di Ibadah Anak GKI Peterongan. Jenis fun quiz ada 3 macam, cerdas cermat Alkitab, tebak lagu rohani anak, dan keliling perpustakaan. Disediakan hadiah menarik bagi juara pertama, kedua, dan ketiga di tiap kategorinya, berupa uang tunai, voucher logos, dan souvenir. Segera daftarkan diri kalian di link berikut, gkipts.id/funquiz22. Kami tunggu partisipasinya ya! Sudah 2 tahun lebih kita puasa dari acara-acara outing. Nah, kali ini GKI Peterongan Semarang bikin acara Outing Day. Temanya, Refresh and Recharge. Pada hari Sabtu, 30 Juli 2022, di Rumah Atsiri Indonesia, Tawangmangu, Solo. Ayo join bareng, ajak teman, keluarga, dan kenalan. Karena semua boleh ikut serta. Mari kita bersukaria bersama. Silakan isi form melalui tautan berikut. bit.ly/outing-gkipts tanpa spasi dengan huruf besar pada O dan GKIPTS. Ditunggu ya! Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali nyanyian doa Bapa Kami menurut syair dan musik Bapak Untung Ongko Wijaya. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut, gkipts.id/doa-bapak-kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian mata jemaat minggu ini. Ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita masuki ibadah kita hari ini. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan Hai Mari Sembah.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silahkan duduk. Ya, shalom saudara. Kita tidak terasa telah sampai pada bulan Juli. Dan inilah minggu pertama di bulan Juli dan bulan sudah berganti, saudara. Semuanya itu kita syukuri oleh karena kasih yang daripada Tuhan juga. Saudara-saudara yang juga hadir melalui streaming YouTube ini, biarlah kita bersama-sama mensyukuri akan segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang tiada henti. Kadang-kadang hidup kita penuh dengan segala kelemahan-kelemahan. Namun di sanalah sebetulnya Tuhan sedang membangun satu kekuatan bagi kita. Dan tema kita pada pagi hari ini, saudara, adalah membangun kekuatan dalam kelemahan. Karena kita akan belajar dari tema-tema di mana bulan ini adalah bulan pendidikan. Biarlah firman Tuhan dengan segala rahasianya boleh terungkap dan kita boleh merenungkan segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi hidup kekristenan kita. Sebelum kita memulai akan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang penuh dengan pergumulan, yang dapat kami lalui. Dan Tuhan, kami akui bahwa kadang di dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal yang harus kami hadapi, yang membuat kami harus mengambil akan sikap dan keputusan. Dan seringkali yang kami pikirkan adalah diri kami sendiri dan tidak ada kaitannya dengan bagaimana hidup keimanan kami dengan setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Sehingga seringkali membawa kami kepada satu jurang kesesatan dan kami telah tidak melakukan apa yang Tuhan harapkan. Tuhan, ampunilah kami dan biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti, dan dengan belas kasihan yang daripada-Mu kami akan membangun kembali kehidupan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyesal dan kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, berbahagialah mereka yang menyadari akan segala keberdosaan dan datang kepada Tuhan, karena berita anugerah ini akan kita terima bersama Galatia pasal 4 ayat 4 hingga yang ke-7. Yang demikianlah, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, di dalam Kristus Engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni.
Mari kita menyambut akan anugerah ini dengan salam damai, dan kita memberikan salam namaste kepada sesama kita. Salam.
Tuhan Yesus, Sahabatku.
Saudara, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus di dalam merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Kami ingin di dalam kehidupan kami memberikan yang terindah bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami, dan Engkaulah bunga bakung yang terindah. Karenanya, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan pahami dengan baik di balik hal-hal ataupun suatu pemberitaan yang daripada firman Tuhan yang mungkin kami tidak dapat memahaminya. Peristilahan-peristilahan yang tersembunyi bagi kami, namun biarlah kami dapat melihat kesemuanya itu dengan baik. Pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya agar ia mampu untuk menyampaikan apa yang Engkau maksudkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia, dan ketika kami masuk ke dalam kehidupan kami, sungguh ada satu berkat yang boleh kami terima untuk menghadapi hidup ini. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 sesuai dengan tema kita. Hanya satu ayat saja, saudara. Meskipun satu ayat, tetapi di dalam penguraiannya tidak terlepas dari ayat-ayat yang lain. Jadi saudara juga nanti bisa memperhatikan secara keseluruhan perikop sebelum dan sesudahnya. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16, demikianlah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikianlah firman Tuhan.
terhadap sampar yang berjalan dalam gelap. Dan tak usah engkau takut kan penyakit menular yang waktu
ya, saudara yang terkasih, membangun kekuatan dalam kelemahan, satu tema yang unik dan terlebih dengan bacaan yang menarik juga. Dan kita bisa melihat, saudara mungkin masih teringat akan dongeng kancil dan singa. Begitu ya, dan ini adalah dongeng untuk orang-orang jadul yang kita sukai. Sebelum tidur didongengkan, dan mungkin meskipun ini berulang kali diceritakan, tetapi tidak membosankan. Karena apa? Selalu saja kancil yang cerdik itu lolos dari santapan singa. Ya. Nah, saudara, kalau kemudian cerita ini kita sandingkan dengan perkataan Yesus di dalam ayat 16 bacaan kita tadi. Ya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, rasanya secara logika, apakah sang domba akan selamat dari terkaman serigala? Ya, mungkin cerita ini hanya ada seperti cerita dongeng, kancil dan singa. Ya, jangankan domba ke tengah serigala, serigala datang. Ya, kekawanan domba membuat domba itu sudah kocar-kacir. Ya, mereka tercerai-berai. Ya, bagaimana mungkin saudara domba dilepas di tengah-tengah serigala? Apakah ini bukan sesuatu yang konyol begitu ya? Nah, apalagi kemudian ya kita melihat bahwa domba itu sendiri kan begitu lemah. Namun, saudara, ketika Yesus mengatakan, ya, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, kepada domba itu sendiri, Yesus kemudian mengatakan, hendaklah apa? Engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara. Nah, lalu apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus di sini? Yang bisa kita mengerti, setidak-tidaknya memberikan pencerahan di dalam membangun kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Tidak mudah, saudara. Ya memang kalau kita mau menganalogikan dengan segala sesuatu dan dengan logika yang ada, ya ular ini seperti ini, merpati seperti ini, ya okelah begitu. Tetapi kalau kita bahas di luar konteks, itu menjadi sesuatu yang bisa kita tahulah. Tetapi di sini Yesus berbicara di dalam ayat ini tidak berdiri sendiri, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita harus melihat secara keseluruhan apa maksud perkataan Tuhan Yesus dalam sebuah kerangka di mana ia berada dan di mana ia berbicara. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu supaya kita dapat memahami teks ini dengan baik dan benar, saudara. Kita akan melihat bahwa ketika Yesus berbicara tentang aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, itu teks sebelumnya yang berbicara di sana itu tentang apa sih? Tentang Tuhan Yesus yang mengutus para murid-muridnya ke kota-kota, kemudian mereka harus memberitakan tentang kerajaan surga, saudara. Ya. Nah, lalu sesudah perikop tersebut, Lalu kemudian masuk pada perikop di dalam bacaan kita ini. Domba di tengah serigala, saudara. Nah ini LAI memberikan judul atau tema perikop ini penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lalu setelah perikop ini, saudara perhatikan lagi sebelum pasal 11 itu. Berbicara tentang apa? Yesus yang membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Nah, jadi dengan demikian saudara, kita bisa melihat sekarang ya, bahwa ayat ini berada di dalam satu konstruksi yang Yesus mengutus para muridnya dan penganiayaan yang akan terjadi di dalam diri para murid-muridnya, bahkan mereka yang mengikut Yesus beresiko ya akan mendapatkan atau mengalami satu pemisahan dan penganiayaan, bahkan di sana nyawa. Lalu saudara, sekarang kita bisa melihat ya konteks di dalam konteks penganiayaan ini, tentu yang menghadapi adalah para murid-murid Yesus tadi, karena mereka diutus ya untuk memberitakan kerajaan sorga. Lalu sekarang pertanyaannya, siapakah penganiaya-penganiaya tersebut? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, itu jelas yang pertama. Ya, dan yang kedua, para petinggi atau pemimpin-pemimpin agama. Yang ketiga, raja-raja atau mereka yang memiliki kekuasaan yang dapat melakukan apa saja. Itu ada di dalam perikop ini kalau saudara baca hingga selesai. Dan yang keempat, orang yang tidak mengenal Allah. Ya, di sana mereka juga mempunyai sikap seperti demikian. Dan yang kelima, orang-orang jahat. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya, itu kan orang-orang jahat. Jadi, saudara perhatikan, sekarang kita bisa memahami sebuah konstruksi pemahaman itu mulai jelas bahwa domba adalah murid Yesus atau orang-orang percaya yang diutus untuk memberitakan kerajaan sorga, memberitakan sebuah kebenaran dan keselamatan. Namun pemberitaan tersebut para murid atau orang percaya harus berhadapan dengan serigala, saudara. Kelima orang yang ada yang harus mereka hadapi. Nah, dan ketika mereka berhadapan dengan kelima orang ini, saudara, atau orang-orang yang ada di dalam dunia yang harus mereka beritakan tentang kerajaan sorga, tentang kebenaran ini, mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sekarang kira-kira dalam gambaran saudara, cerdik yang seperti apa? Tulus yang seperti apa yang ada di dalam diri para murid-murid dan orang percaya ini apabila mereka sudah berada di depan ya lima kategori tadi, di depan kelima serigala tadi, di mana mereka dikepung ya oleh lima serigala. Saudara, kalau kita berbicara cerdik dan tulus di sini, di tengah-tengah orang yang kelima kategori tadi ya, serigala, orang yang tidak suka, mereka yang membenci, terlebih mata mereka telah buta terhadap kebenaran dan mengatakan bahwa darah orang Kristen halal, darah murid Yesus halal. Bagaimana kita bisa cerdik dan tulus di tengah pemimpin-pemimpin agama yang sudah memberikan fatwa yang tidak bisa diubah? Ketika fatwa mereka sudah turun, maka apa yang terjadi? Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa cerdik dan tulus di tengah orang-orang atau penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan dan mereka dapat melakukan apa saja? Ya, bagaimana mereka dengan kekuasaannya dan otoritasnya mereka bisa menghilangkan nyawa kita? Bagaimana kita cerdik dan tulus di tengah-tengah orang yang begitu jahat, yang tidak mengenal Allah? Dan di sana mereka bahkan rela untuk menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Bagaimana kita bisa cerdik dan tulus, ya, di mana kita sudah terkunci di tengah-tengah orang-orang yang demikian, kerumunan serigala, dan kita tidak bisa lepas. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari situasi ini dan kita selamat? Kecerdikan dan ketulusan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah suatu pemikiran-pemikiran yang cemerlang, strategi-strategi yang jitu? Ya, saudara, kalau sudah terperangkap di tengah-tengah serigala seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang mereka sudah tidak mau tahu, mereka sudah matanya buta, mereka sudah penuh dengan kebencian, nyawa di ujung tanduk. Saya ingin menggambarkan situasi ini dengan murid-murid Yesus, ya, yang dimana ceritanya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, yang pada waktu itu Petrus diperhadapkan di muka mahkamah agama. Konteksnya itu kan Petrus atau murid-murid Yesus melakukan pemberitaan tentang kerajaan surga di depan bait Allah. Ya, lalu kemudian mereka ditangkap, lalu mereka diperhadapkan di mahkamah agama, dan para mahkamah agama itu bersikap di dalam ayatnya yang ke-28 Kisah Para Rasul itu bersikap dengan keras. Di sana dikatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudara, keras loh ini perkataan pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Dalam situasi demikian, lalu apa yang bisa dilakukan? Di dalam konteks Matius pasal 10 ayat 19 dan 20 ketika Yesus mengutus murid-muridnya dan seperti domba di tengah-tengah serigala, ayat 19 dan 20 mengatakan demikian, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat Yesus mengatakan, mengutus seperti domba di tengah serigala, tetapi dia juga mengatakan kepada para murid-muridnya, bahwa nanti Allah Bapa sendiri yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bagian ini penting, saudara. Karena disinilah karya Allah di dalam Roh Kudus itu bekerja. Jadi kecerdikan para murid di sini adalah ketika mereka berada di dalam keadaan yang terjepit dan berhadapan dengan para penguasa yang tidak mungkin dilawan. Maka apa? Mereka mengambil sikap dan keputusan berserah kepada Tuhan. Ya. Ketika mereka berada di dalam situasi yang terjepit di sini, lalu apa yang mereka lakukan? Dia melakukan sikap berserah kepada Tuhan dan para murid itu berkata, "Tuhan menolong aku," dan ia tahu bahwa ia ketika dia berserah kepada Tuhan, karena memang seharusnya lah iman percaya itu dengan sadar melakukan apa yang dilakukan. Nah, jadi kita bisa melihat cerdik dan tulus di sini, saudara, adalah bahwa di dalam kasus Petrus di depan para mahkamah agama, ya, mereka bukan cerdik ketika harus menyusun strategi bagaimana harus berapologetik, bagaimana harus melawan akan alasan-alasan dengan teologi yang kuat, tidak. Supaya mereka menyusun siasat-siasat dan mereka dapat lolos dari situasi pengadilan yang saat itu ada. Karena sikap bijak yang cerdik ini, bagaimana mereka berserah kepada Tuhan dan Tuhan yang akan berkata-kata dan berbicara kepada mereka, maka apa yang terjadi? Disitulah Roh Kudus akan bekerja, dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa kita duga sebelumnya apa yang akan terjadi. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa ketulusan hati juga merupakan satu ungkapan kejujuran pada Tuhan, bahwa mereka mengakui mereka tidak mampu melakukan perlawanan atas tekanan dan sikap jahat yang dihadapi. Tulus berarti juga tidak memperalat Tuhan untuk kondisi yang terjepit yang dialami. Namun memang dalam kemurnian hati berharap kepada Tuhan. Ya. Inilah yang terjadi, saudara, yang bisa kita lihat. Nah, makanya kemudian ketika cerdik dan tulus ini ada di dalam satu kerangka, bagaimana situasi yang Yesus ceritakan tadi, maka kita harus mengerti dengan baik bahwa cerdik dan tulus bukan sekedar pemikiran-pemikiran duniawi. Harus ada nilai-nilai iman di sana. Karena kalau cerdik dan tulus, kita hanya memakai akan otak saja, memakai akan segala pengalaman-pengalaman, itu tidak cukup untuk melepaskan dan meloloskan kita dari situasi yang terjepit. Nah, Pak, jadi kalau kita seperti ini cerdik dan tulus, berserah dan dengan tulus berkata, saya tidak mampu lagi Tuhan. Lah kan kita bisa mati konyol. Ya, kan kita bisa mati konyol. Nah, kalau saudara berbicara begitu, mari kita lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, saudara, ketika kita cerdik dan kemudian kita berserah kepada Roh Kudus untuk mengambil alih keadaan kita, ya, agar dia bertindak dan memakai siapapun, maka para murid-murid itu diselamatkan. Di dalam kasus Petrus, ketika Petrus disidang oleh para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, dan Petrus justru berani mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini kan sebetulnya jawaban ini bukan jawaban yang cerdik, karena jawaban ini jawaban yang melawan para pemimpin agama itu. Bukankah justru bisa mereka dibantai habis-habisan, bahkan dibunuh? Dan ini kan permulaan daripada kekristenan berkembang, dan banyak orang-orang Kristen yang pada saat itu dikejar-kejar dan dibunuh. Nah, tetapi saudara, ketika kemudian para murid itu mengetahui bahwa dia cerdik dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah, dan Allah yang akan berkata-kata dan bertindak, maka apa yang terjadi karya Roh Kudus di sana? Tiba-tiba di dalam persidangan itu muncul seorang imam, kepala, pemimpin daripada agama Yahudi pada saat itu. Dia bernama siapa? Gamaliel. Roh Kudus bekerja melalui Gamaliel, dan Gamaliel memberikan nasihat kepada pemimpin persidangan pada saat itu. Bahwa jikalau benar perbuatan mereka berasal dari manusia, maka tentu mereka, apa yang mereka lakukan itu akan lenyap, tidak akan ada pengikutnya. Karena pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang membangun satu kelompok-kelompok untuk melawan pemerintahan Romawi, ya. Dan salah satunya adalah kelompok kaum Zelot itu. Dan itu sudah terbiasa terjadi. Dan ketika kaum Zelot itu mereka membangun pemberontakan, ya, pada akhirnya mereka reda sendiri, hilang sendiri. Gamaliel memberikan nasihat semacam demikian. Kalau memang mereka berasal dari manusia, mereka membangun kekuatan dan itu perbuatan-perbuatan manusia, maka tentu apa yang mereka lakukan akan lenyap sendiri. Namun bila mereka berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang ini, karena itu karya Allah. Bahkan jangan-jangan, Ya, jangan-jangan ketika kita menghukum orang ini, kita sendiri melawan Allah. Itu nasihat dari Gamaliel. Saudara lihat, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang tidak bisa apa-apa, di mana keberserahan para rasul tersebut kepada Tuhan dan membuat mereka dengan tulus hati, maka mereka dapat lolos di situasi yang sangat genting. Mereka lolos dari pengadilan dan hukuman mati, meskipun mereka disesah terlebih dahulu sebelum dilepaskan, tetapi kan mereka diselamatkan. Itu kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua, saudara. Ya, kita berserah pada Allah, akan tetapi kondisi tidak berubah. Apa yang saudara lihat di dalam kisah cerita ini? Yaitu kalau kita lihat selanjutnya, permulaan daripada kekristenan berkembang, kisah para rasul pasal 7, di sana kemudian Stefanus juga menghadapi penghakiman dari para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi di sana? Ternyata Stefanus tidak lolos kan? Tetapi pada akhirnya dia mati dirajam. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Ya, dia mati dirajam. Nah, Pak Jerdi kan lihat, kita cerdik dan tulus tetapi toh mati. Ini kan kemungkinan kedua dan itu nyata. Tetapi saudara, kita bisa melihat, lalu apa faedahnya kecerdikan dan ketulusan? Saudara, saya tetap berpikir secara positif, tetap ada. Karena Stefanus pada akhirnya mati di dalam imannya dan ia mengatakan sebelum mati, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Justru ketika seorang mati di dalam imannya, maka ia berkenan kepada Allah. Di dalam Matius pasal 10, masih dalam rangkaian ini, ayat 32 dan 33 mengatakan demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Justru ketika Stefanus mati, dia mati dengan sebuah pengakuan bahwa aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Justru di sini kita bisa melihat pengakuannya di hadapan manusia membuat dia mendapatkan satu keselamatan yang sejati. Dan karenanya di dalam ayatnya yang ke-28, Yesus juga berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa atas jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ketika Yesus mengutus para muridnya di tengah-tengah serigala, semuanya ini ada di dalam konteks mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mereka yang beriman kepada Kristus. Ya, sehingga seandainya pun kita harus menghadapi resiko, kenapa harus takut? Ya, masalahnya matinya itu loh Pak Jerdi, mati. Meskipun ditulis dengan tinta emas tapi mati gitu kan, orang seringkali begitu. Saudara, saya katakan kapanpun orang akan mati, cepat atau lambat. Tetapi di dalam kematian itu bagaimana kita mati dan bagaimana iman kita tetap di dalam Tuhan. Dan bukankah resiko iman itu adalah bahaya maut yang mengintai setiap hari. Dan itulah yang diakui oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kenapa harus takut terhadap kematian? Sejak awal kan kita mengikut Yesus, kita sudah tahu resiko yang harus kita hadapi adalah begitu. Dan bukankah di dalam pasal 10 setelah penganiayaan ini Yesus berkata, Yesus membawa pemisahan. Dan juga bukan hanya pemisahan bersama dengan saudara-saudara, tetapi juga yang kita hadapi adalah kehilangan nyawa. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jangan berpikir bahwa mengikut Yesus itu bahwa segala sesuatu itu ya semuanya beres begitu kan. Semuanya oke, dan oleh sebab itu kita membangun teologi sukses dan segala macamnya, tidak. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus juga mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus bisa mengatakan demikian, mati di dalam iman, di dalam Kristus itu adalah keuntungan. Nah itu loh saudara. Jadi kalau kita mau mengerti perkataan Tuhan Yesus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kita menghadapi dunia yang seperti apa? Oleh karena iman kita, oleh karena percaya kita, oleh karena kerajaan sorga yang kita beritakan, oleh karena kebenaran yang harus kita pertahankan, dan semuanya itu kita harus menghadapi resiko. Jadi kalau saudara hari ini kita berbicara untuk membangun satu kekuatan di dalam kelemahan, saya jadi teringat dengan seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Dia kata dia tidak suka melihat kekristenan karena kekristenan itu lemah, begitu kan? Bagi Nietzsche, dan kemudian dari Nietzsche itu muncul Marxisme yang mereka membangun satu ideologinya bahwa Marxisme mengatakan Allah itu sudah mati. Ya, dan di dalam Nietzsche ini kemudian membangun apa? Manusia-manusia yang kuat, yang disebut dengan Uberman atau Superman. Nah, manusia-manusia kuat ini adalah manusia-manusia yang cerdik tadi, manusia-manusia yang dapat melawan segala situasi, yang mampu bertahan bahkan bertarung begitu. Nah, kita membangun kekuatan dalam kelemahan bukan seperti yang ada di dalam pemikiran Nietzsche ataupun Marxisme, bukan. Kita lihat bahwa justru di sana dibangunlah iman kita, bahwa justru kita melihat ke depan, yaitu kehidupan yang kedua kali, di mana ya kita harus takut kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa dan menghukum kita ke dalam neraka. Nah, makanya kalau kita membangun pribadi kekuatan di dalam kelemahan kita, sebetulnya kita memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk bertahan di dalam situasi apapun, kekuatan untuk berserah, kekuatan untuk menjalani apapun yang terjadi, sampai pada akhirnya kalau toh mati, ya sudah, itu sebuah kekuatan. Tidak setiap orang mampu untuk menghadapi kematian, kadang mereka takut untuk mati. Seharusnya kita berani takut mati. Berani di dalam menghadapi segala ketakutan-ketakutan terhadap kematian. Nah, marilah kita membangun satu pribadi yang cerdik. Ya, pribadi anak Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kelemahan kita, berarti kita cerdik seperti ular, bukan berarti sebuah pemikiran-pemikiran yang cemerlang saja, siasat-siasat yang jitu, serta strategi-strategi dan yang handal. Apalah arti semuanya itu kalau tidak ada Tuhan di sana. Apapun yang kita lakukan akan menjadi nol, saudara. Justru cerdik di sini adalah ketika kita bijak untuk melihat masa depan dan mengandalkan Tuhan di sana. Disinilah kecerdikan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan ketika tulus juga, di mana kita dengan segala kejujuran, itu berarti ada hati nurani, kemurnian hati menjadi sesuatu yang utama. Kenapa hati nurani, saudara? Karena disanalah Allah berbicara. Karena kalau manusia hanya cerdik saja dalam artian licik, penuh dengan akal bulus, menghalalkan segala cara dengan berbagai macam segala tindakan-tindakan supaya bisa lepas dari lubang jarum, sudah barang tentu dia bukan anak Tuhan. Menghalalkan segala cara kok, dan integritasnya dipertanyakan. Periode ini, tahun ini kita sedang membangun karakter nih saudara. Di dalam KTB-KTB kita berbicara tentang integritas. Nah ini cocok sekali dengan apa yang Tuhan katakan. Orang yang sudah tidak mempunyai lagi hati nurani yang murni, sudah barang tentu motivasi-motivasinya dipertanyakan juga. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ingin membangun sebuah kekuatan, kita harus sadar terlebih dahulu siapa diri kita. Bukankah kita ini domba? Ya, domba itu berarti orang percaya, anak Tuhan. Ya, jadi sikap dan perilaku kita tidak boleh bertentangan dengan keberadaan kita sesuai dengan kepribadian kita sebagai anak Tuhan. Tetapi sekarang kadang-kadang ada banyak domba yang berbulu apa? Serigala yang berbulu domba, begitu ya. Serigala yang berbulu domba, kok domba berbulu serigala? Ya bisa juga. Ya, domba yang di mana sebetulnya itu adalah serigala. Serigala berbulu domba, saudara. Kelihatannya baik, tetapi di belakangnya nusuk. Di belakangnya ada satu hal yang tidak baik. Nah, inilah saudara. Makanya marilah kita mengerti pemahaman apa yang dikatakan Yesus ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap di sana cerdik tetapi tulus, dan ketulusan kita akan dapat mengubah dunia ini, karena dunia ini yang kita hadapi dan kita masuki bukan persoalan yang mudah. Oleh karenanya, tetap semangat, tidak perlu takut. Apa yang sudah dikatakan oleh Kristus itu adalah sesuatu jaminan di mana Dia menyertai kita dan senantiasa hadir bagi kita. Dan apa yang dilakukan Allah tidak terduga. Selalu saja ada jalan keluar untuk menyatakan surga dan kebenaran itu ada. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat memasuki dunia yang keras dan kejam untuk mewartakan kerajaan surga yang telah hadir. Tuhan memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara, mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan, dan ini menjadi satu kekuatan di dalam membangun kepribadian kami, identitas kami, selaku domba anak-anak Tuhan yang Tuhan utus memasuki dunia, memberitakan akan kerajaan sorga dan kebenarannya. Kami diteguhkan kembali karena di sana ada janji-janji Tuhan yang menyertai kami dan Roh Kudus yang berkarya, dan itu sudah terbukti di dalam sejarah daripada perjalanan orang-orang percaya pada mula pertama kali kekristenan berkembang. Tuhan berkarya di dalamnya. Dan biarlah ya Tuhan, kami memelihara akan iman kami yang adalah karunia yang terindah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, hingga saatnya nanti kami dapat berada di dalam satu keselamatan sesuai dengan janji Tuhan. Dan ingatkan kami untuk lebih takut kepada Tuhan yang dapat membinasakan akan jiwa dan yang menempatkan kami di neraka. Bukan ketakutan terhadap apa-apa yang ada di dalam dunia yang dapat membinasakan tubuh, tetapi tidak nyawa. Tuhan, terima kasih untuk itu. Oleh sebab itu, hambamu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir, baik di dalam rumah ibadahmu dan juga mereka yang menyaksikan di rumah masing-masing secara online. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan, terlebih menghadapi akan hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan di dalam berbagai bidang ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, dan terlebih di dalam situasi krisis memasuki ekonomi ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan bersama-sama dengan kami di dalam setiap kesulitan dan pergumulan yang ada. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi setiap upaya-upaya untuk membangun hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dalam perkembangannya yang memberikan pelayanan dari waktu ke waktu dengan lebih baik lagi. Satukanlah kami di dalam pemikiran hati agar dengan demikian kami boleh bersama-sama di dalam derap dan langkah kami. Kami juga berdoa bagi program-program daripada gereja yang masih di dalam perencanaan dan membutuhkan beberapa hal untuk diwujudkan, untuk sound system, untuk pembangunan gedung Hermon, dan juga penyelesaian daripada pembangunan gedung gereja di Bajem Karanggawang. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya dan tidak akan pernah meninggalkan kami berupaya seorang diri. Dan kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan ini agar mereka senantiasa boleh mendapatkan satu berkat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Tri Hartiningsih di dalam pemasangan ring, dan juga Ibu Dewi di dalam perawatannya, serta Ibu Tejo Raharjo. Biarlah Tuhan, belas kasihan Tuhan senantiasa yang akan menolong dan memberkati akan setiap anak-anak-Mu ini. Dan juga ketika mereka menghadapi segala kehidupan, Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi situasi yang akhir-akhir ini berada di dalam gejolak baik ekonomi, politik. Kiranya Tuhan yang mengatur perjalanan sejarah bangsa kami, Tuhan juga ikut ambil bagian di dalamnya. Upaya-upaya pemerintah di dalam menghadapi krisis ekonomi yang akan dimasuki akibat dari berbagai macam hal yang ada di dalam dunia ini, peperangan antara Ukraina dan Rusia, biarlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, Presiden Jokowi, di dalam kunjungannya dapat meredakan peperangan ini dan akhirnya ada kedamaian yang terwujud di dalam dunia. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak di dalamnya. Dan sebentar lagi kami akan memasuki kehidupan kami dengan segala pergumulan-pergumulannya. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan agar biarlah sungguh kami dapat mempertahankan iman kami sampai pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kami pulang. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya itu. Kami mau serahkan seluruh doa dan sembahyang kami ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui pertama, transfer ke rekening yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, dengan scan QRIS melalui aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkanlah kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, saudara dapat pula memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah memberi keselamatan, Tuhan telah menyertai dalam kehidupan kami semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan melalui GKI Peterongan. Dan Tuhan terus menyertai dan memimpin kami semua dalam kehidupan anugerah Tuhan, sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan, juga memberikan kesaksian hidup yang baik bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan di surga, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki akan dunia ini dan biarlah kita tetap semangat untuk membangun kehidupan kita meskipun kita tahu bahwa kita hanyalah manusia. Namun kekuatan itu datangnya daripada Tuhan dan setiap orang Kristen yang cerdik mengetahui akan hal itu sehingga menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan dengan tulus hati. Hai bangkit bagi Yesus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.